ότι με αφορμή τη συμπλήρωση αυτών των 81 ετών από το ολοκαύτωμα της μαρτυρικής επαρχίας Βιέννου και την εκτέλεση των 461 ηρώων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί, αλλά και την πραγματοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων τιμής και μνήμης που ξεκινούν αύριο 13 του μήνα Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν στις 19, θα πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή ηθικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύση Δρόσο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα, κύριε Παδάκη. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Καλημέρα
στους κροατές σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Μιλάμε κάθε φορά που επικοινωνούμε με ανθρώπους που βρίσκονται σε περιοχές έτσι που έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος βεβαίως. Και θα ήθελα να μας μιλήσετε πραγματικά για αυτό ακριβώς, για την ηθική θεμελίωση των γερμανικών οφειλών, κύριε Δρόσο. Πώς βλέπετε τα πράγματα 81 χρόνια μετά, να εξακολουθούμε να διεκδικούμε αλλά η άλλη πλευρά να κάνει ότι δεν ακούει?
Νομίζω ότι είναι μια ντροπή από πλευράς της Γερμανίας, της Δημοκρατικής Γερμανίας, το ότι αγνοεί αυτό το αίτημά μας. Το αίτημά μας αυτό είναι δίκαιο και θα σας πω πολύ σύντομα για ποιους λόγους. Τρεις είναι οι λόγοι βασικά. Πριν από οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένα αναγκαστικό χρέος το οποίο αναγκάστηκε η Ελλάδα, ενώ όσο βρισκόταν σε κατοχή, να δώσει στη γερμανική πλευρά. Δεν έχουν εκπληρώσει αυτό το χρέος. Δηλαδή εδώ πέρα πρόκειται για μια αφέτηση μιας οικονομικής συναλλαγής, η οποία μάλιστα έγινε και με τρόπο βεβαιασμένο. Θα σας θυμίσω με τι αυστηρότητα και με τι ηθικολογία η γερμανική πλευρά κυνήγησε την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα χρέη της κατά τη μνημονιακή περίοδο, χωρίς καμία επίοικια και επικαλούμενη μια αυστηρή ποτεσταντική ηθική, η οποία επιλεκτικά όμως δεν χρησιμοποιείται για τους ίδιους. Εάν πρέπει τα χρέη να πληρώνονται, οφείλουν πρώτα απ' όλα να πληρώσουν το χρέος αυτό το οποίο είναι οικονομικό. Όμως δεν εξαντλείται εκεί η ιστορία, διότι το θέμα μας δεν είναι οικονομικό μόνο. Εδώ ήρθαν και κατέστρεψαν χίλια χωριά και σκότωσαν ανθρώπους, έκαναν φοβερά εγκλήματα για τα οποία δεν πλήρωσαν. Αυτά τα πράγματα, κύριε Παδάκη, δεν πληρώνονται, ούτε εξαγοράζονται με
χρήματα. Συμφωνούμε. Συμφωνώ.
Βαραίνουν την ηθική αυτού που τα έχει πράξει, εάν έχει ηθική. Αλλά από τη δική μας πλευρά δεν θα μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς σε κάποιον την ηθική μας, όμως έχουμε κάθε δικαίωμα ως ανεξάρτητο κράτος, ως κυρίαρχο κράτος, ως κυρίαρχος λαός, μας επιβάλλει η αξιοπρέπειά μας να μην παραιτηθούμε ποτέ από αυτό. Διότι θυσιάστηκαν πατριώτες μας και αν αυτό το πράγμα το σβήσουμε ή το ξεχάσουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνέχεια του εγκλήματος, συμμετέχουμε και εμείς και είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν βρίσκεται ένα δίκο η άλλη πλευρά για δύο λόγους. Επικαλούμε αυτό το οποίο το διεθνές δίκαιο, ας πούμε, χρησιμοποιεί σε ό,τι αφορά τον πόλεμο καθεαυτών, τον πόλεμο δηλαδή, την κήρυξη του πολέμου. Ο πόλεμος ο οποίος διεξάχθηκε εναντίον της Ελλάδος ήταν πόλεμος άδικος με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο και η ηθική φιλοσοφία. Δηλαδή ένας πόλεμος είναι δίκαιος όταν είναι πόλεμος αμυντικός, όταν είναι πόλεμος ο οποίος προσπαθεί να αποκρούσει μια επιβουλή ξένη ή όταν προσπαθεί να απελευθερώσει μια υπόδειλη περιοχή. Δεν συνέβαινε αυτό. Ήθελαν να κατακτήσουν τη χώρα μας. Δεχτήκαμε λοιπόν επίθεση. Στον πόλεμο λοιπόν αυτό εμείς κάναμε ένα δίκαιο πατριωτικό πόλεμο, η Γερμανία έκανε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο κακής βούλησης, κακής πρόθεσης. Τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού δεν πρόλαβαν κάποιο μεγαλύτερο κακό, γιατί υπήρχε και αυτή η δικαιολογία ενδεχομένως στο διεθνές δίκαιο, ότι κάνουμε έναν πόλεμο για να αποφέρουμε κάτι χειρότερο. Όχι, ήταν καταστροφικά για όλη την Ευρώπη, για όλη την ανθρωπότητα και το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Από την άποψη λοιπόν αυτή, εντάσσεται ο πόλεμός τους σε έναν πόλεμο άδικο. Υπάρχει και μια δεύτερη όμως πλευρά του δικαίου και της ηθικής που αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος, είτε είναι δίκαιος είτε είναι άδικος. Οποιοσδήποτε πόλεμος λοιπόν, ακόμα και ένας δίκαιος πόλεμος, μπορεί να διεξαχθεί κατά έναν πολύ ανήθικο τρόπο. Δηλαδή αν έχουμε φόνους αμάχων, αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες, και αυτές δεν είναι τυχαίες, αλλά είναι ειφελημένες, τότε έχουμε κλίματα πολέμου, οπότε και αυτό είναι η περίπτωση που μας αφορά εδώ, στην περίπτωση την ελληνική, που αφορά τη Διάνο, που αφορά τα Γαλάβρατα, το Χορτιέντι, αφορά όλες αυτές τις μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδος, όπου έχουμε υπό την επίφαση αντιπίνων, έχουμε εκτελέσεις αμάχων και υπάρχουν, και δεν είναι απλώς υπερβάσεις κάποιων κατώτερων οργάνων, υπάρχουν σαφείς εντολές. Η εντολή του στρατηγού Μπρούνο Όσβαλντ Μπρόκερ ήταν: καταστρέψτε την επαρχία Διάνου, εκτελέσατε πάραυτα χωρίς διαδικασία τους άρενες που είναι άνω των 16 ετών, καθώς και όλους όσους συλλαμβάνονται στην Ήπεθρο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου, δηλαδή πρόκειται για έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται και με ανήθικα μέσα. Έχουμε και σήμερα στην εποχή μας τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτά τα εγκλήματα γίνονται χωρίς κάποιος να λογοδοτεί και να λέει: α, τι να κάνουμε, αυτά έχει ο πόλεμος. Τότε είμαστε συνένοχοι όλοι στην επανάληψή τους, στη διαιώνισή τους. Το τι έγινε στην επαρχία Διάνου το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είχαμε φοβερές ασχήμιες, είχαμε και πανηγυρισμούς πάνω στα πτώματα, είχαμε και βασανισμούς τριών ανηλίκων παιδιών της οικογένειας Βερβελάκη, 9, 8, 12, 15 ετών παιδιά, τα οποία πραγματικά καμία στρατιωτική λογική δεν τα δικαιολογεί. Επίσης θέλω να τονίσω ότι αυτό το έγκλημα το έκανε ο τακτικός γερμανικός στρατός, όχι κάποιες συμμορίες ατάκτων, ούτε κάποιες ειδικές ομάδες, ούτε κάποια σώματα όπως τα SS, τα οποία ήταν φανατικοί ναζιστές, γιατί υπάρχει η συνήθως η τάση, ξέρετε, αυτά τα έκαναν οι ναζιστές, όχι, είναι τακτικός στρατός, ο τακτικός στρατός ο οποίος έδωσε το λόγο της τιμής του, ότι δεν θα πειράξει κανέναν, τον παραβίασε και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτοί είναι νομίζω οι λόγοι που δικαιολογούν την Ελλάδα διαρκώς να απαιτεί μια αποζημίωση και όχι μια συγγνώμη, ξέρετε, η οποία λέγεται απλώς τυπικά για να ξεμπερδέψουμε. Και δεν είναι τα χρήματα, σας λέω, που είναι και τα χρήματα, γιατί είχαμε μεγάλες καταστροφές.
Μα εδώ χάθηκαν, κύριε Δρόσο, χάθηκαν ζωές και γενιές, έτσι, από μια Ελλάδα που... Ναι, έτσι ακριβώς.
Καταστράφηκαν άνθρωποι, η οικονομία και η ζωή,
ακριβώς,
κοινωνική.
Ακριβώς.
Αλλοιώθηκε πάρα πολύ. Έζησαν άνθρωποι σε δυστυχία, με αξιοπρέπεια υπέμειναν, αλλά αυτή τιμά τους ίδιους. Δεν απαλλάσσει καθόλου τους αυτούργους. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και ευεβηλώσεις, έχουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα, έχουμε και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, συστηματική παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο θα διδάξουμε την ιστορία στα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν γερμανικές οργανώσεις υπό την ασπίδα μιας φιλίας ελληνογερμανικής που ξανακοιτάνε το παρελθόν για να το στρογγυλέψουν κτλ. Δεν θέλουμε ούτε εκδίκηση ούτε τίποτα, δεν μας ικανοποιούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι αυτή η ιδεολογία μας, αλλά θέλουμε να υπάρχει μια ηθική τάξη, αφού μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι ειδικά είναι στην κουλτούρα τους να μιλάνε πάρα πολύ για το χρέος. Ξέρετε, στη γερμανική γλώσσα η λέξη χρέος, οικονομικό αλλά και ηθικό, είναι η ίδια λέξη, η λέξη Schuld. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο στην οτροπία τους, και πολύ σωστά, η γλώσσα έχει τη δική της φιλοσοφία, συνδέουν αυτά τα δύο πράγματα. Είναι καλό για τους ίδιους να μπορέσει κάποιος να απαλλαγεί από ένα βάρος σημαντικό, είναι καλό για τους ίδιους αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και που ζητάμε.
Εσείς θα βρεθείτε στη Βιέννη, θα είστε εδώ?
Θα είμαι παρόν από αύριο, θα είμαι παρόν μέχρι και την Δευτέρα που θα γίνει η συναυλία στο Ηράκλειο, και όπως ξέρετε συνεχίζεται και στις 19 του μηνός στο Γάλλιο.
Βεβαίως.
Θα ήθελα επίσης να μην παραλείψω το εξής, ότι οι φετινές εκδηλώσεις θέλουν να τιμήσουν ιδιαίτερα 5 δασκάλους
ακριβώς,
και ένα μουσουργό, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των φρικτών γεγονότων. Αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο ύψος της ευθύνης τους ως δάσκαλοι, ως ηγέτες της νέας γενιάς, ως διδαχοί, και έδωσαν τη ζωή τους σε αυτό το πράγμα και πρέπει να τους μνημονεύσουμε είναι ο Μανώλης Αγγελάκης, Αριστομένης Μιλιαράκης, Χαράλαμπος Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος Τσαγκαράκης, Νικόλαος Τσαγκαράκης και ο μουσουργός από την Κέρκυρα, Στάθης Μάστορας, που το όνομά του έχει πάρει και η χοροδία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, τιμάμαι αυτούς τους ανθρώπους, έχει σημασία, γιατί πολλές φορές και στη σημερινή εποχή υποτιμάμε πάρα πολύ το έργο των δασκάλων, το έργο των ανθρώπων που διδάσκουν, το υποτιμάμε με πολλούς τρόπους και με οικονομικούς και κοινωνικούς κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάποιο παράδειγμα, νομίζω. Αν έχουν να κρατήσουμε κάτι θετικό από όλη αυτή την φρικτή ιστορία, είναι μεταξύ των άλλων και αυτό.
Βεβαίως.
Και είναι και η δική μας ευθύνη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είσαι δάσκαλος, θα πας μαζί με κουλθείς την τύχη των παιδιών σου, δεν θα φύγεις, δεν θα παρατήσεις.
Ανατριχιαστικό αυτό που λέτε πάντως τώρα, δηλαδή πραγματικά μόνο να το φανταστεί κανείς. Και εντάξει, αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι είχαν ταχθεί για αυτό ακριβώς που ακολούθησε, έτσι, όντως τη μοίρα των παιδιών τους και του λαού, με τον οποίο συναστρεφόταν εκεί στις μικρές κοινωνίες τότε, κύριε Δρόσο, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει το πρόβλημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο στην εποχή μας, δηλαδή μεγάλη απόσταση μεταξύ μεγάλης μερίδας των διανομένων και του απλού λαού. Εάν αυτοί δεν έχουν κοντά, εάν αυτοί δεν έχουν κοινή μοίρα και αν ο λαός αισθάνεται ότι αυτοί οι οποίοι είναι οι διανοούμενοι του και τάχα μου τον διδάσκουν και του σηκώνουν το δάχτυλο και δεν πρέπει να κάνει, είναι αλλού και είναι στο απειρόβλητο, δεν θα τους ακούσουν, δεν θα μάθουν τίποτα, δεν θα τους σεβαστούν. Έχει ένα κόστος αυτό το πράγμα, αλλά αυτό είναι το κόστος του πολιτισμού μας.
Τους φοιτητές, έτσι, θέλω πλέον να δω την ανθρώπινη πλευρά, ας πούμε, και το πόσο ενδιαφέρονταν οι φοιτητές σας ακούγοντας από το στόμα σας όλα αυτά τα μηνύματα που είχατε να τους περάσετε. Το έβλεπαν, το ένιωθαν, το διερευνούσαν.
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό πρέπει να τους προσεγγίσεις, πρέπει να τους δείξεις ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι ο ίδιος. Γιατί δεν λες ένα πανηγυρικό.
Σωστά, ότι δεν...
Από πανηγυρικούς, ας πούμε,
έχουμε χορτάσει
και από μεγαλοστομίες. Εάν όμως τους μιλήσεις με έναν τρόπο ο οποίος έχει μέσα του και το βίωμα και μεταφέρεις και την πληροφορία την επιστημονική και την έρευνα, αλλά και τη μαρτυρία που έχεις από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου. Γιατί εμείς είμαστε μια γενιά η οποία δεν τα έζησε, αλλά ζήσαμε με τους ανθρώπους που τα ζήσαμε. Οπότε έχουμε κάπως πιο φρέσκες. Εάν αυτό μπορέσεις και με αγάπη και φιλία το δώσεις στα παιδιά, τα παιδιά σε προσέξουν. Τα παιδιά δεν προσέχουν. Σωστά. Και δεν μας ακούνε, γιατί αδιαφορούμε γι' αυτά. Και ήρθανε με πολύ λίγες γνώσεις και με στοιχειώδη πράγματα ξέρανε και τα μάθανε με έκπληξη στο πανεπιστήμιο. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν θέλουν να ακούνε κενά λόγια και διδαχές αφιψηλού. Θέλουν να ακούνε πράγματα τα οποία ο άλλος κάπως τα έχει περάσει μέσα από το δικό του πόνο.
Όντως. Λοιπόν,
και τότε ανταποκρίνονται.
Έτσι, και τότε ανταποκρίνονται. Αυτό έτσι ήθελα να το ρωτήσω για να δω, δηλαδή, αυτό που λέμε καμιά φορά, εσείς οι νέοι, ρε παιδί μου, δεν δίνετε σημασία, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πώς περνάς το μήνυμα στον άλλο.
Εάν δεν δίνουν σημασία, γιατί καλά, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, ούτε η δική μας γενιά είναι όλοι το ίδιο, στη δική μας γενιά υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, υπήρχαν και οι δοσύλλογοι. Έτσι και οι φοιτητές είναι νέα γενιά και είναι διαφοροποιημένοι άνθρωποι. Όμως, εάν αδιαφορούν, αυτό είναι και η δική μας ευθύνη, κύριε Παλάκη.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή πρέπει να τους κάνουμε να διαφερθούν. Όχι δια της βίας, όχι αφιψηλού, αλλά να τους κάνουμε και να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το δικό τους πρόβλημα με το ιστορικό πρόβλημα. Να καταλάβουν δηλαδή ότι μερικά πράγματα που ζουν αυτοί σήμερα έχουν ρίζες τους εκεί.
Βέβαια.
Αυτό με λίγη προσπάθεια, όχι με λίγη, με προσπάθεια. Άμα το βάλεις στόχο, αυτό είναι να είσαι δάσκαλο. Εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Διαφορετικά αν είσαι ένα βιβλίο, το διαβάζεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αν είσαι δάσκαλος, θα πρέπει εσύ να το κάνεις αυτό το πράγμα και να λάβεις τον κόπο να το κάνεις. Αν το κάνεις, ανταπόκριση υπάρχει.
Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δρόσο, αγαπητέ κύριε καθηγητά, σας περιμένουμε στη Βιάνο. Έτσι, για
εγώ
να,
περιμένω να σας δω.
Να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Θα
είναι τιμή μου. Θα χαρώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.